ครับตัวเลขราคาบ้านและความมั่นใจผู้บริโภคของสหรัฐขยับสูงขึ้นทำสถิติสูงที่สุดในรอบหลายปีซึ่งช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐในวันนี้ด้วยรายงานดัชนีเคสชิลเลอร์บ่งชี้ว่าราคาบ้านในอเมริกาเพิ่มขึ้น 10.7% ในเดือนมีนาคมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบเกือบ7ปีส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะความต้องการซื้อบ้านมีมากขึ้นแต่จำนวนบ้านในตลาดดูเหมือนว่าจะยังตึงตัวอยู่อย่างไรก็ตามราคาบ้านขณะนี้ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อ7ปีก่อนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตัวเลขความมั่นใจผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นมาแตะระดับสูงสุดในรอบ5ปีโดยมาอยู่ที่ระดับ 76.2 ในเดือนพฤษภาคมครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับอิหร่านและอินเดียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านเยือนประเทศอินเดียในขณะนี้เพื่อเจรจาให้อินเดียซื้อน้ำมันจากอิหร่านอีกครั้งขณะนี้สหรัฐและยุโรปมีมาตรการลงโทษอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านโดยที่โรงกลั่นใดที่รับซื้อน้ำมันจากอิหร่านมากลั่นนั้นจะไม่ได้รับการประกันภัยแม้ในการเจรจาครั้งนี้อิหร่านจะเสนอประกันให้กับโรงกลั่นในอินเดียหากอินเดียนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอีกครั้งแต่นักวิเคราะห์มองว่าวิธีดังกล่าวไม่น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะบริษัทประกันภัยของอิหร่านนั้นก็ถูกมาตรการลงโทษเช่นกันครับข่าวต่อมายังเกี่ยวกับวงการน้ำมันนะครับผู้ประกอบการด้านทรัพยากรพลังงานและคนในวงการที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐเสนอแนวทางเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกิจด้านนี้ที่การประชุมที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้แนวทางดังกล่าวแนะนำให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำสัมปทานโครงการพลังงานทั้งหมดและเรียกร้องให้ข้อมูลเรื่องการผลิตเงินที่ภาคเอกชนจ่ายให้รัฐและโครงการเพื่อสังคมนั้นมีความโปร่งใสมากขึ้นครับไปกันที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าจะเปิดทางให้มีการเจรจากับบริษัทของเกาหลีใต้ที่ต้องการกลับมาผลิตสินค้าอีกครั้งในเขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง2เกาหลีแต่โครงการดังกล่าวนั้นต้องปิดตัวลงเมื่อเดือนเมษายนเนื่องจากความขัดแย้งของทั้ง2ประเทศเกาหลีเหนือกล่าวผ่านสื่อของทางการนะครับว่านักธุรกิจเกาหลีใต้ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยหากต้องการกลับมาประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกครั้งอย่างไรก็ตามกรุงเปียงยางยังปฏิเสธการเจรจาระดับรัฐบาลในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าความร่วมมือของประเทศต่างๆสามารถช่วยกันปราบปรามขบวนการฟอกเงินที่ต้องสงสัยว่าช่วยอาชญากรราว1ล้านคนซุกซ่อนเงินอยู่ขบวนการดังกล่าวมีฐานอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาโดยขบวนการนี้ชื่อว่า Liberty Reserveมีผู้ต้องหาทั้งหมด5คนนะครับที่ถูกจับในนครนิวยอร์กรวมทั้งในประเทศสเปนและคอสตาริกาด้วยกระบวนการนี้ถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆเช่นการปลอมบัตรเครดิตและสื่อลามกที่ละเมิดเด็กครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับแอฟริกานะครับรายงานล่าสุดขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่กรุงปารีสกล่าวว่าประชากรโลกที่อยู่ในเขตเมืองจะมีเพิ่มมากกว่า2เท่าภายในสิ้นศตวรรษนี้ครับนอกจากนั้นยังประเมินอีกด้วยนะครับว่าอีกประมาณ 30-40 ปีจากนี้คน2ใน3ของโลกจะอยู่ในเขตเมืองดังนั้นยุทธศาสตร์การสร้างเมืองที่เน้นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในอนาคตครับและปิดท้ายนะครับนายปาสคาลลามีผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกหรือ WTO เรียกร้องให้ประเทศในแถบตะวันออกของทวีปแอฟริกาพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งและสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการค้าเพื่อให้ภูมิภาคดังกล่าวนั้นสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนคำเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นที่การประชุมในเจนีวาซึ่งเป็นการเจรจาของประเทศต่างๆในการสร้างมาตรฐานด้านสุรากากรครับก่อนหน้านี้รายงานของธนาคารโลกระบุว่าประเทศแทนซาเนียและเคนยาสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติได้มากถึง 1,800 ล้านดอลลาร์และ830ล้านดอลลาร์ตามลำดับหากท่าเรือดาเอสสลามและบอมบาซ่านั้นได้รับการยกระดับคุณภาพครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน